Mēnesis pēc pieteikšanās Sīrija šodien oficiāli kļūst par starptautiskās ķīmisko ieroču konvencijas dalību valsti, kas aizliet šādu ieroču ražošanu un uzglabāšanu. Ķīmisko ieroču aizliekšanas organizācijas misija Sīrijā ieradās pirms divām nedēļām un ir sākusi darbu, lai balstoties uz ASV un Krievijas izveidoto plānu, līdz nākamā gada vidum likvidētu Bašara al-Asada režīma ķīmisko ieroču arsenālu. Dažas no aptuveni 20 deklarētajām noliktavām jau ir apmeklētas. Un pirmām kārtām sāks iznīcināt tehnisko aprīkojumu, piemēram, ķimikāliju jaukšanas un ieroču uzpildes iekārtas. Sīrijas valdība sadarbojas un atbalsta inspektoru darbu, norādīja ķīmisko ieroču aizliekšanas organizācijas ģenerāldirektors Ahmeds Uzumču intervijā Britu raidsabiedrībai BBC. Līdz šim eksperti piekļuvuši piecām glabātavām. Tomēr jau tā sarežģīto darbu apdraud fakts, ka inspektoriem jādarbojas pilsoņu kara apstākļos. Uzumču norādīja, ka pie viesnīcas, kur atradās eksperti, krituši kaujas lādiņi, un daļa no Damaskas deklarētajām novietnēm atrodas vietās, ceļš uz kurām ved caur kauju zonām, un kontroli pār teritoriju maina rokas katru dienu. Tādēļ organizācija atkārtoti lūdz visas konfliktā iesaistītās puses atbalstīt ieroču iznīcināšanas misiju. Tā iepriekš aicinājusi noslēgt vismaz īslaicīgu lokāla mēroga pamieru, lai inspektori varētu pārbaudīt attiecīgās noliktavas. Šī ir pirmā reize kopš ķīmisko ieroču aizliekšanas organizācijas izveides pirms 16 gadiem, kad tai jādarbojas aktīvu kauju zonās. Piekdien organizācija saņēma Nobela miera prēmiju par tās līdzinējiem centieniem atbrīvot pasauli no ķīmiskajiem ieročiem. Uzumču atzina, ka augstais pagodinājums stiprina inspektoru pārliecību par misijas vērtību. Par situācijas bīstamību liecina arī 7 starptautiskās sarkanās krusta komitejas un Sīrijas arābu sarkanā pusmēnesi darbinieku nolaupīšana Sīrijā. Par to paziņojas sarkanais krusts. Neskaidroti bruņot uzbrucēji darbiniekus nolaupīs svētdien, kad grupa atgriezās autokolonā no Idlibas Sīrijas ziemeļrietumos, kur bija ieradusies, lai novērtētu veselības iestāžu stāvokli un piegādātu tām palīdzību. Idlibas province ir viens no galvenajiem notiekošo nemieru rajoniem, bet cilvēku nolaupīšana Sīrijā kļūst par arvien ierastāku problēmu. Palīdzības organizācija darbinieki un žurnālisti bieži ir apdraudēti tieši nemiernieku kontrolētajos reģionos. Problēmas nerimstas arī politiskajā frontē un starptautiskās sabiedrības centienos panākt konflikta diplomātisku atrisinājumu. Tiek plānota miera konference Ženēvā, taču Sīrijas lielākā opozīcijas organizācija, Sīrijas Nacionālā padome, to atsakās apmeklēt. Kā ziņo aģentūra AFP, šī grupa pārmet starptautiskajai sabiedrībai, ka tā koncentrējas uz ķīmiskajiem ieročiem tā vietā, lai vērstos pret Asada režīmu. Padome arī brīdina, ka izstāsies no Sīrijas Nacionālās koalīcijas, ko pirms gada apvienojoties izveidoja dažādu opozīcijas grupējumi, ja tā apmeklēs Ženēvas konferenci. Gins Amoliņš, Latvijas radio.